zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o istorijskom razvoju folklornog amaterizma na našim prostorima u periodu pre i posle Drugog svetskog rata. Vrlo upućen u ovu temu je naš današnji gost, Miloš Cile Mitić, diplomirani istoričar, folklorni pedagog i dugogodišnji solista ansambla Ivo Lola Ribar iz Beograda. Dugo godina je prisutan u radu folklornih društava, Lole, kao i drugih ansambala širom zemlje, a ovo je bila i tema njegovog diplomskog rada na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku za istoriju. Glasila je uloga umetničkog amaterizma u Jugoslaviji na primjeru Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar od 1944. do 1958. godine. Prije nego što krenemo u ovu vrlo zanimljivu priču, počet ćemo muzikom za koju zahvalnost opet dugujem našem gostu. Sve zanimljive i ističem izuzetno retke snimke, neke čak dokumentarne, zabeležene u koncertnom izvođenju ustupio je Miloš Mitić, u krugu folkloraša poznat kao Cile.
Thank you. pre svega dobar dan i hvala na pozivu. Ovo je jedna prelepa numera koju su Ciga Despotović, nekadašnji prvak i solista ansambla Kolo, njegova supruga Ivona Despotović, uvrstili na svoju ploču 16 narodnih igara, koje su oni predstavljali na svojim seminarima širom sveta. I radi se o Prespanskom oru i ja bih ovom prilikom da naglasim da je ovo premijerno na Radio Beogradu da čujemo ovu numeru, zahvaljujući Ivoni koja je meni poklonila 4 gramofonske ploče koje su oni izdali sa nekim dogovorom da u nekom trenutku Beograd dobije legat Cige Despotovića kao jednog od najvećih solista i folklornih igrača Srbije pa i bivše Jugoslavije.
Snimak je sa ploče, a možeš da nam kažeš koja godina je u pitanju?
To je kraj 60-ih, početak 70-ih godina, ne bih znao tačno u ovom trenutku koje godine se radi. Ciga i Ivona su 6. godine po njegovom odlasku iz ansambla Kolo otišli u Holandiju i tamo nastavili svoj rad. Čak su u jednom trenutku na Kraljevskoj baletskoj akademiji otvorili odsek za Jugoslovenske narodne igre, koji i dan danas postoji. Ivona je i dalje na toj akademiji aktivna. Kao što ste rekli na početku, dugo godine se bavim folklorom, pre svega u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar, odakle su mnoge stvari u folklornom svetu i u umetnosti počinjale i započete. I tu se negde javila ideja da ja kao student istorije svoj diplomski rad baziram na temi amaterizma u kulturi, pre svega na primjeru tadašnjeg omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, uz pomoć mog mentora, profesora doktora Ljube Dimića, nekako formirana tema koja se bavila ulogom umetničkog amaterizma u Jugoslaviji, na primjeru Lole Ribar. Tako da sam kroz rad u Loli, pre svega sa veteranskim ansamblom kojim sam rukovodio nekoliko godina, došao u kontakt sa ljudima koji su od početka, od osnivanja Lole 1944. godine, bili aktivni, kasnije i u ansamblu Kolo od osnivanja sa Olgom Skovran 1948. godine, tako da su oni negde ta živa reč i ta tradicija koju sam ja uspio da sačuvam i uz pomoć građe i arhivskog materijala da ukomponujem u neku istorijsku priču o umetničkom amaterizmu, pre svega naglašavamo o scenskom folkloru.
Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Čuli smo ansambl Kolo. Socijalističke Jugoslavije i njene tekovine ozbiljno su kritikovane i opovrgavane u periodu tranzicije u poslednjoj deceniji 20. veka. Umetnički amaterizam u bivšoj Jugoslaviji razvio se i opstao. Stvorio je i nove pravce, a kao jedan od najpopularnijih je scensko-umetničko oblikovanje narodnih igara i pesama, poznatije pod odrednicom folklor. Sa nama je Miloš Mitić, govorimo o istorijskom razvoju i ulozi umetničkog amaterizma na našim prostorima.
Upravo je i to bio cilj ovog rada, da se dokaže da je taj umetnički amaterizam koji jeste svoj zenit dostigao tokom druge Jugoslavije, odnosno socijalističke Jugoslavije, da je on u stvari negde duboko ukorenjen i započet još krajem 19. veka u Kraljevini Srbija, pre svega između dva svetska rata, tokom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, kada su mnogi umetnici koji će kasnije posle oslobođenja 1944. godine razvijati umetnički amaterizam, pa i scenski folklor u tom profesionalnom obliku, svoje stvaranje su započeli između dva svetska rata u Kraljevini Jugoslaviji. Oni čine, kako sam ja to i nazvao u svom radu, taj neki dvojugoslovenski dijapazon umetnika, i jednostavno smo uspeli da dokažemo da su to ljudi koji su činili spoj između jedne i druge Jugoslavije, bez obzira na razliku u političkom sistemu i u ljudima koji su vodili državu posle Drugog svjetskog rata. Jednostavno, nedostatak kadra je uslovio to da oni ostanu u svom poslu, i to i dokazuje da je socijalizam imao i svoje pozitivne strane. Nažalost, u prethodne dve decenije se susrećemo sa analizom samo onih negativnih stvari socijalizma, ali eto, bilo je i tih pozitivnih i divnih, da su ti ljudi shvatili da jednostavno te neke umetnike, profesionalce, pre svega intelektualce, mogu i moraju iskoristiti da bi tu državu učinili boljom, lepšom, i na kraju krajeva da bi joj pronašli mesto u tom nekom novom svetu posle Drugog svjetskog rata. Počeli smo sa pričom o dve Jugoslavije i o tim nekim korenima i početcima amaterizma. Ovo je negde bio i zenit tog etničkog amaterizma u folkloru, kada je 1965. godine folklorni ansambl sa narodnim orkestrom Lole Ribara u Dižonu na tada nezvaničnom svetskom prvenstvu folklora, kako se ga zvali, na tom festivalu, osvojio sveukupnu prvu nagradu. To je bilo takmičenje do tadašnjih pobednika sa svih prethodnih festivala. Lola je osvojila tu zlatnu ogrlicu koja je predstavljala pobednika svih pobednika i ovo je opet jedan raritet i opet premijerno na Radio Beogradu, gramofonska ploča koju sam ja pronašao jednom prilikom na internetu i kupio jedne francuske produkcijske kuće koja je izdala numere pobednika iz sedme decenije tog festivala i tu se našla, ovo je uživo snimak sa nastupa Lolinog orkestra 65. godine u Dižonu. Jedan od rariteta, jer znate da je vrlo malo sačuvano snimaka Radetovog orkestra, tako da je ovo baš jedan raritet Radeja Šarević sa svojim orkestrom uživo u Francuskoj.
Koji su bile poteškoće u tvom istraživanju?
I sama ova numera govori o tome da sam se snalazio na mnogo načina. Neki materijal sam morao da otkupim preko interneta iz inostranstva. Nešto sam dobio kao poklon od bivših članova. Bivši članovi su mi dosta pomogli jer su oni negde sačuvali dosta građe, dosta programa, programskih knjižica, nekih itinerera sa putovanja, spiskova članova, učesnika. Nažalost, mentalitet našeg naroda je takav da se dokumentacija nije čuvala na pravi način i vrlo loše i pohranjena u arhivima, tako da je teško pronaći je, ali svakako pre svega u arhivu Jugoslavije i arhivu Srbije sam pronašao ogroman deo građe koji se tiče kako Lole, tako i ansambla Kolo, ali i još nekih ansambala koji su sticajem okolnosti nastajali kroz rad tih ljudi koji su počinjali u Loli, kasnije u Kolu, pa kasnije, recimo, 48. nastalo Kolo, 60. godina kada je osnivan ansambl tadašnje autonomne pokrajine Kosova i Metohije, opet je jedan od Olginih saradnika, Slavko Pasnevski, osnovao ansambl Šotu, koji je danas u stvari ansambl Venac, koji i dalje funkcioniše na prostoru Kosova i Metohije, tako da su to neki ljudi koji su zajedno radili i ta neka dokumentacija koja se tiče njih vas navodi, ali samo tragovima do nekih podataka, tako da je vrlo bitna bila živa reč učesnika koji su se sećali. čuli smo Osogovku, jednu od legendarnih koreografija Dmitra Mitketa-Leksova, koreografa iz Skoplja, dugogodišnjeg igrača i koreografa makedonskom državnom ansamblu Tanec, i jednog od koreografa koji je svojevremeno postavljao i na beogradskoj folklornoj sceni, pa i u Loli.
Sada sledi priča o amaterizmu pre Drugog svetskog rata.
Vredno je spomenuti neka imena koja su nesrećom i nažalost zaboravljena, u nekom trenutku nisu bila politički podobna, ali su, to je pre svega ime Marije Mage Magazinović, žene koja je prva feministkinja u Srbiji, poznata je kao neko ko je doneo modernu igru još pre nego što je osnovan balet u Narodnom pozorištu, žena koja je prvi novinar u ondašnjoj politici bila, ali se između dva svetska rata bavila i adaptacijom narodnih igara i jedna od prvih koja je scenski oblikovala motive iz narodne igre, pesme, običaje, ali i iz narodne epske tradicije i mitologije. I ona je donekle počela sa stvaranjem nekog, tada se to nazivalo, nacionalnog baleta u Kraljevini Jugoslaviji. U stvari je to ono što će kasnije biti scenska obrada narodnih igara u socijalističkoj Jugoslaviji. Pa podsjetit ću da je vrlo dugo jugoslovenski ansambl Kolo najavljivan kao jugoslovenski nacionalni balet, jer je u tom trenutku bio onaj koji je baštinio narodne igre celog prostora Jugoslavije. E, upravo Maga Magazinović je neko koje, radeći pre Drugog svetskog rata, stvarala neke umetnike i igrače koji će zajedno sa njom posle Drugog svetskog rata stvarati pre svega beogradsku folklornu scenu. Pomenut ćemo najpre Branka Markovića, čoveka koji je Krsmanoviću napravio upravo ono i produžio taj stil koji je zamišljen pre Drugog svetskog rata, i to u Narodnom pozorištu. Onda je on to kroz Krsmanović stvorio, doveo do savršenstva i ceo svet je upoznao i taj način predstavljanja narodne igre. Ali tu su još neke imena kao što je recimo Dušan Nikačević ili Duško Stanić, ljudi koji su posle Drugog svetskog rata radili kao asistenti Olge Skovran u Loli. Kasnije je Duško Stanić radio i u Branku Cvetkoviću, ja mislim i u Đoki Pavlović. Takođe, jedan od saradnika Mage Magazinović bio Živojin Zdravković, čuveni kompozitor. Bitno je spomenuti da je Maga Magazinović, bez obzira na svoju političku nepodobnost posle 1944. 5. godine, ipak bila prepoznata kao neko ko je potreban toj umetničkoj sceni, i ona je konstantno bila u timu Olge Skovran u državnom ansamblu Kolo. Predavala je i u baletskoj školi, a za moj rad je bila negde interesantna zato što je 1954. godine za 10. godišnicu Lole Ribara obnovila i postavila na scenu svoju koreodramu Jelisavka Obilića majka. Te godine u decembru izvedeno na Kolarcu, što i nije baš od stručne kritike i javnosti primljeno sa odobravanjem, jer je to koreodrama koja je izvođena i tokom okupacije u Beogradu. Ali je eto, to negde najavilo neku liberalizaciju u kulturi u Jugoslaviji posle jednog od kongresa Komunističke partije 52. godine, i ta koreodrama nije više izvođena, ali jednostavno nikom nije ništa falilo zbog toga što se desila. Dan danas se mnogi učesnici tog događaja sećaju sa jednom setom tog izvođenja, a u tom trenutku je bilo i za pohvalu i raritet da je Lola kao amatersko društvo imalo u svom sastavu simfonijski orkestar koji je izvodio to delo te večeri, a dirigovao je Dragoljub Goluberić, još jedno veliko ime koje je to poteklo iz umetničkog amaterizma. Nekako je to jedno od najbitnijih imena koje moramo znati iz perioda pre Drugog svetskog rata, koja se bavila, napravila neku osnovu oblikovanja scenske narodne igre. Pored nje, naravno, i Olga Skovran i sestre Janković, koje jesu sa neke druge strane dopunile to delo tom nekom naučnom osnovom i naučnim istraživanjem narodnih igara.
smo igre iz Srbije. Ansambl Ivo Lolaribar iz Beograda, koreograf Dragomir Vuković Kljaca, ansambl vodio Miodrag Rade Jašarević. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Zlata jabuka. Istraživački rad, sabran u diplomskom završnom radu našeg gosta Miloša Mitića, samo je, kako on kaže, početak istraživanja i zapisivanja istorije umetničkog amaterizma u Srbiji, kao i na prostoru bivše Jugoslavije.
Se vratimo na tu temu tih prvih nastupa u Beogradu. Iz te iste kuće su kasnije izašli neki kompozitori i muzičari koji su stvarali i ovu kuću. U Radio Beogradu su radili, kao što nam i Žarko Milanović i Rade Jašarević, kog smo čuli malo čas, pa i Ljubiša Pavković i Boki Milošević su neke svoje dane mladalačke provodili u Lolinom orkestru. Bane Đokić kao šef orkestra neko vreme, Milutin Popović Zahar. Televiziju Beograd su obeležili neki glumci koji su neki počinjali, neki se gradili kroz Lolu, da ne budemo neiskreni, ali recimo jedan od najvećih koji je počeo sa Lolom jeste Radivoj Lola Đukić. Ne smemo zaboraviti ni Škalju, ni Radeta Marković, Oliveru Marković, koji su prošli kroz Lolu. Tokom istraživanja sam ja došao do zanimljivih podataka da su mnogi od njih se bavili umetnošću za vreme okupacije. Ali to je jednostavno bila tabu tema i dugo se nije govorilo o tome. I zarad stvaranja i nove umetnosti i nove države, oni su prihvatili da učestvuju u radu Lole, kasnije i mnogih novih kuća i pozorišta, ali nisu govorili o svom iskustvu iz tih okupacijskih dana. Ali Rade Marković i Olivera Marković su glumili u Akademskom pozorištu tokom Drugog svjetskog rata. Soja Ivanović takođe studirala režiju tokom Drugog svjetskog rata. Duško Skovran, koji je bio prvi dirigent Lolinog hora, je na Muzičkoj akademiji studirao za vreme Drugog svjetskog rata. Jednostavno, to su bili ljudi koji su i u tim vremenima želeli da na taj način nekako doprinesu svom narodu. To nije imalo razumevanja preterano od strane partije koja je došla na vlast posle Drugog svjetskog rata, ali su jednostavno oni prihvaćeni kao vrhunski umetnici i pre svega intelektualci. I stvarali su srpsku, ali i jugoslovensku umetničku scenu tokom 4 decenije postojanja. Te možemo reći, ako gledamo sa te kulturološke umetničke strane, jedne divne zemlje koja je imala i sluha i razumevanja za umetnik i umetnost u svakom pogledu, pa i za ovu narodnu i poteklu od tradicionalne umetnosti i tradicionalne vrednosti.
Moj mori vrbo, zelena vrbo, zelena, Đurđeve denova. Što thank you.
objasni nam kako se stvarao senjski folklor.
Stvarao se na idejama, kao što sam rekao, koje su se rađale pred Drugi svjetski rat. Stvarao se tako što je pravljen novi umetnički pravac. Jednostavno, započelo se lepo, u nekom trenutku nije bilo, ja bih rekao, nije bilo materijalnih sredstava da se to podigne na neki viši nivo, da Srbija, odnosno Jugoslavija, kao neke okolne zemlje dobiju na vreme i svoj univerzitet koji će se baviti kako izučavanjem tradicionalne igre, tako i transponovanjem te iste igre na scenu. Jednostavno je u jednom trenutku to pretilo da postane ta scenska igra, koja je u stvari neki novi umetnički pravac, da postane neka nova tradicija. I tu se dosta stvari izmešalo u nekom trenutku u prethodnih pola veka, ali jednostavno su prvi koreografi kao što je Olga Skovran, pa i njeni učenici Ciga Despotović, Bata Grbić, Kljaca i svi drugi kasnije, radili su na osnovu i pre svega, i uglavnom na osnovu istraživanja sestara Janković. Znamo da su pioniri etnokoreologije, da su prikupile najveći broj narodnih igara. Ne smemo zaboraviti tu i velika uloga jedne organizacije koja je postojala između dva svetska rata, to jeste Sokolski savez Jugoslavije, koji je na tim tradicionalnim vrednostima gradio neke nove tadašnje Jugoslovene privržene kralju, monarhiji i državi. I Sokoli su se bavili takođe i istraživanjem narodnih igara, ali pre svega prezentacijom tih narodnih igara putem seminara, ili kako su oni to tad zvali, sokolskih tečajeva. I jedna od najvećih poznavalaca jeste bila Agata Žic, koja je i postavila nekoliko koreografija u ansamblu Kolo, kasnije i jednu svoju koreografiju u Loli, koreografiju igre iz okoline Pirota, jednu čak i od najstarijih i najizvođenijih koreografija Lole. I interesantno je, to ne smemo zaboraviti, da se uglavnom žene bavile tim poslom i da možemo videti tu neki pomak toj borbi žena za svoje prava i svoje slobode, kako u Kraljevini Jugoslaviji, tako i kasnije u socijalističkoj Jugoslaviji, jer, eto, spomenuli smo Magu Magazinović, spomenuli smo Olgu Skovran, spomenuli smo sad Agatu Žic, sestre Janković. Radi se o ženama koje su se posvetile umetnosti, posvetile naučnom radu na polju narodne igre umetnosti, ali pre svega, ja to ističem stalno, to su bile žene koje su bile intelektualci. Školovane su širom Evrope. Olga Skovran je završavala neke tečajeve koreografije u Čehoslovačkoj tadašnji. Sestre Janković su studirale u Engleskoj i u Francuskoj. Agata Žic je putem tog Sokolskog saveza i na tim sve sokolskim sletovima širom Evrope i prenosila ta svoje znanja, ali se i školovala širom Evrope. Maga Magazinović, da ne govorimo, ona je prva koja je otišla u svet, otišla u Nemačku da bi se školovala. Jednostavno, to su neke divne dame koje su napravile ogroman korak za ženski pol u Srbiji i s pravom su ih i u vremenu drugarice i drugova nazivali gospođama. Thank you.
Čuli smo još jednu numeru sa gramofonskih ploča koje smo dobili od Ivone Despotović, Cigine supruge. Radi se o Povod kolu, kolu iz Šumadije. I interesantno je, kada već govorimo o Ivoni, njeno pravo ime je Ivone Švajler. I ona je Holanđanka koja se bavila izučavanjem narodnih igara. Jednom prilikom je opčinjena srpskim, odnosno u tom trenutku jugoslovenskim folklorom i repertoarom ansambla Kolo, došla na proputovanje po Jugoslaviji da se upozna sa još jednom svojom koleginicom sa jugoslovenskim folklorom. I to govori upravo o našoj sledećoj temi, a to jeste prodor scenskog folklora kao novog umetničkog pravca, pre svega na zapad, ali i uopšte van jugoslovenske scene. To je nešto što je bitno spomenuti, zato što je u tom trenutku, kada je negde krajem 50. godina tadašnja FNR Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, zapala u izolaciju, što sa zapada od strane zapadnih sila, što od strane istočnog bloka, trebalo je naći načina da negde ta nova država nađe svoje mesto. I usledio je prodor na zapad. Taj prodor na zapad je jedino u tom trenutku jasno deklarisanoj komunističkoj zemlji Jugoslaviji bio moguć preko kulture i umetnosti. Prve diplomate jesu bile kulturne diplomate i prvi izlaz iz Jugoslavije jesu bile izložbe srednjovekovnih fresaka u Parizu 1950. godine i iste te godine i nastup tada objedinjenog državnog ansambla Jugoslavije sačinjenog od igrača ansambla Kolo i igrača zbora narodnih plesava i pjesama Hrvatske Lado i oni su zajedno nastupili u Švajcarskoj 1950. godine. Mislilo se dugo da je to bilo slučajno. Međutim, kada sam došao u dodir sa dokumentacijom, jasno se vidi da je ministarstvo tačno vodilo račun i odlučivalo o tome ko će predstavljati državu i nigde nije otišao prvo neko od amatera, jer su i Kolo i Lado, kasnije i Tanec, ansambli koji su građeni na pravi način i od najboljih amatera, pre svega amaterskih igrača i muzičara, su stvorene reprezentacije tog umetničkog pravca. I oni su probili tu blokadu i eto, jedna komunistička zemlja koja je htjela da raskine sa svojom prošlošću i da napravi neki novi svet je u stvari se predstavila svetu uz pomoć svoje tradicije srednjovekovnih fresaka i srednjovekovne umetnosti i narodne tradicije, odnosno folklora koji je na neki način umiven, prenet na scenu i prikazan eto te 1950. godine u Švajcarskoj. I desilo se posle 10 godina da jedna mlada Holanđanka opčinjena tim igračima opčinjena tim folklorom, tim načinom izvedbe narodnih igara dođe u Beograd, u ansambl Kolo, da se tu zaljubi u tadašnjeg solistu i već velikana Cigu Despotovića i da sa njim provede nekoliko decenija života kasnije, prenoseći srpski i jugoslovenski folklor širom sveta i ostaće zabeležena kao jedini strani državljanin koji je bio član državnog ansambla Narodne Republike Srbije Kolo, a kasnije će 1990. godine, ako se ne varam, ansamblu Kolo i podariti jednu divnu koreografiju Igre iz Vranja. Te 50. godine učinile srpski i ponoviću jugoslovenski folklor, jer u tom trenutku zaista nije bilo razlike, nisu se pravile barijere. To je negde otvorilo zemlju zapadu, a kasnije i istoku i nesvrstanim zemljama. I to je otvorilo mogućnosti nekim već iskusnim amaterskim ansamblima da nastave tim putem, pa je
već 52. godine Lola u Holandiji i te 52. godine Lola i u Langolenu u Velikoj Britaniji, gde je osvojila jednu nagradu na tom renomiranom svetskom festivalu. Da ne zaboravimo, prethodno je opet prvo ansambl Tanec pa ansambl Kolo učestvovao na tom festivalu i osvajao divne nagrade. Da ne zaboravim, je još jedno veliko ime, čovek koji je igrao kod Mage Magazinović pre drugog svetskog rata, čovek koji je takođe veliki intelektualac, pre drugog svetskog rata je završio pravni fakultet, posle drugog svetskog rata etnologiju, doktor Slobodan Zečević, čovek koji je neko vreme bio umetnički direktor Lolinog ansambla, a kasnije direktor etnografskog muzeja. Upravo taj čovek je bio vrlo često uz Olgu Skovrana, Gatu Žic i mnoge druge umetnike u komisijama koje su pratile amatere, gledale njihove programe i odlučivale o tome da li mogu da se predstavi na stranstvu ili ne. I u tome jeste ozbiljnost te države, ta država je vodila računa koje predstavlja u svetu, bez obzira da li su to amateri ili profesionalci. Upravo u toj dokumentaciji, koja se najviše nalazi u arhivu Jugoslavije, možete vidjeti da svi ansambli, ja sam se bavio beogradskim ansamblima, ali pretpostavlja se da se to vodilo računa na nivou cele države, svi su morali da prođu selekciju žirija pre nego što odu u inostranstvo. I u tim žirijima se, pored muzičara, pored kompozitora, poznavaoca narodne igre, pojavljuju i ljudi iz ministarstva, ali uglavnom ljudi koji imaju veze sa umetnošću i kulturom, pa u nekim situacijama se čak Dobrica Ćosić pojavljuje kao neko koga je partija delegirala da uz te umetnike odlučuje o tome da li je to dostojno predstavljanja zemlje u svetu. To je primjer na kome možemo učiti kako bi država trebalo da vodi računa o svom predstavljanju i kako bi amateri ali i profesionalci mogli da se usmeravaju i podignu na jedan viši stepen nivo predstavljanja svoje zemlje i da to ima zaista neku težinu kada neko pođe na neku inostranu turneju, da to zaista bude predstavljanje države i da se ti ljudi osjećaju kao nekad kao reprezentacije ove zemlje.
Koliko je bitan amaterizam jednom društvu, jednoj zemlji i njenoj kulturi kroz istoriju, čuli smo iz priče našeg gosta Miloša Mitića, diplomiranog istoričara i velikog poznavaoca našeg folklora, jer je prisutan dugo godina i kao igrač i kao pedagog. Danas smo govorili o istorijskom razvoju amaterizma na našim prostorima. Prilika je da poslušamo na kraju Vlaške igre, koreograf Dragomir Vuković Kljaca, muzika Dimitrije Mikan Obradović, ansambl Kolo. I da najavimo skoro gostovanje u emisiji Zlata jabuka Miloša Mitića, gde ćemo govoriti o Dragomiru Vukoviću Kljaci, legendarnom koreografu, jer je ove godine obeleženo 20 godina od njegove smrti. Eko.
Ja ti praštam što nijednoj ne bih, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja. Novi CD tradicionalne muzike. Rakica Radosavljević Cakana. I da ljubav i da gledam, i da ljubav i da Svitanje. Gledam, pa idem nema, dušo moja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jedno si ti, ljubav sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još, ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Na kraju današnje emisije od Zlata jabuka pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Očekujemo da nam šaljete vaše predloge i komentare na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs kao i na našu Facebook stranu.